až na dřeň.
Vystudoval medicínu a dlouhá léta se věnoval dětské onkologii. Ostatně i dnes jeho spolek Sluneční paprsek pořádá pro malé pacienty ozdravné pobyty u moře. Nejen o onkologii, ale také třeba o eutanázii promluví už za chvíli lékař Pavel Boček. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech dalšího vydání pořadu Až na dřeň. Mimo jiné onkolog Pavel Boček je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Přiznám se, že já si neumím představit asi depresivnější obor medicíny, než je dětská onkologie. Co vás zavedlo právě k ní?
Popravdě řečeno, já jsem celá studia chtěl dělat genetiku, nicméně ve čtvrtém ročníku, když jsme měli stáži z onkologie, konkrétně z dětské onkologie s profesorem Kouteckým, tak jeho aura a vliv byl tak silný, že jsem po škole hned nastoupil na kliniku dětské onkologie. To bylo v roce 1985 a zůstal jsem tam 16 let právě pod jeho vedením, ať už medicínským, ale i lidským, takže to bylo rozhodující. A druhý faktor, vy jste řekla, že si nedovedete představit depresivnější obor. Já těch depresivnějších oborů znám víc, protože některá onemocnění jsou daná a v podstatě jsou celoživotní. Veme si cukrovku nebo veme si mukoviscidózu, kde opravdu tu nemoc udržujeme jenom v nějakých intencích, hranicích a v podstatě ten pacient jí má doživotně. Když to u té onkologie, tam je to buď a nebo. Buď vyhrajete, a nebo teda prohrajete, vždycky říkám s tím pacientem. A u té dětské onkologie ta deprese je ponížená o to, že spoustu dětí se nám podaří vyléčit. Dneska je to až víc jak 80%. Samozřejmě, když jsem nastupoval, tak to bylo asi tak jedna ku jedné. Čili je otázka, jestli převáží ta radost z těch vyléčených nad tím smutkem z těch, kterým se to nepodaří.
Jak moc se liší nebo liší se? Předpokládám, že ano, onkologie dospělých oproti onkologii dětí, třeba v těch diagnózách,
prognózách. Tak v diagnózách určitě liší se to v podstatě zásadně, ať už biologické příčině toho onemocnění ve spektru těch nádorových onemocnění. Některá nádorová onemocnění jsou v podstatě jenom v dětském věku, stejně tak jako u dětí v podstatě neznáme takové ty klasické karcinomy, které jsou u dospělých, karcinom plic, karcinom střev. Čili to je zásadní. Druhý zásadní rozdíl je ve způsobu léčby, kdy velmi obecně ty dětské nádorová onemocnění jsou citlivější k chemoterapii nebo k cytostatické léčbě, na rozdíl od těch klasických karcinomů dospělých. Ale třetí a ten další rozdíl je ten, že to dítě ještě roste, čili my tou léčbou zasahujeme i orgány a systémy a buňky, které se vyvíjí, nebo celý ten organismus se vyvíjí. Čili rozdílů je mnoho.
Přiznám se, že si teď nevybavím moc kampaní, které by cílily na rodiče, aby dbali třeba na prevenci u dětí. Když se mluví o rakovině prsu, o ostatních rakovinách dospělých, tak jsou velké kampaně u dětí. No, to má taky tak velkou roli?
U těch dětských nádorových onemocnění, dejme tomu, když se vezmeme leukemii, akutní lymfoblastickou leukemii, která tvoří asi 30% všech, na druhém místě jsou nádory mozku, k té prevenci nějakým způsobem nespějeme. Musíme si uvědomit, že ročně v České republice onemocnění nádorovým onemocněním zhruba 350 dětí a třeba zrovna ta leukemie se projevuje tak, že to dítě může mít trošku teploty, více unavené, spavější, čili ta záměna za to, že to je nějaká viróza, kterých je u těch dětí velká spousta ze začátku, tam může být, čili ta prevence v podstatě v tomto neexistuje, nebo abychom dělali, já nevím, ultrazvuk břicha, nebo vyšetřovali nějak speciálně mozek, protože máme na druhém místě nejčastější ty mozkové tumory. Bohužel to onemocnění se odhalí až když se demonstruje nějakým příznakem a bohužel je to dost často, že to stádium je třeba třetí nebo čtvrté, čili v tom je to nebezpečné.
Je něco, na co bychom třeba my rodiče měli dávat opravdu pozor? Nějaké signály?
Když to dítě je dlouhodobě unavené, si myslím, tak určitě třeba udělat aspoň krevní obraz. Pokud má nějaké neurologické příznaky, tak určitě ho nechat vyšetřit neurologem. Na třetím místě, které výskytu dětských nádorových onemocnění jsou uzlinové syndromy Hodgkinův, nehodgkinův lymfom, čili když vidíme někde velkou uzlinu na krku v tříslech, čili tak to jistě stojí také za pozornost. Samozřejmě, že nemůžeme tušit, že to je hned nádorové onemocnění, těch příčin může být různě. ale musíme tou diferenciální diagnostikou projít a zjistit, o co se jedná.
Říká lékař Pavel Boček. Léčba děti frustruje víc než nemoc samotná. Řekl někde onkolog Pavel Boček, který je dnes naším hostem. Jak moc musí být dětský onkolog také psychologem a umět namotivovat jak ty děti, tak i ty rodiče?
To jste řekla správně, nebo zopakovala, protože to malé dítě nedokáže vnímat tu nebezpečnost toho onemocnění. Pro ně je neštěstí, že musí být v nemocnici, že dostává kapačky, že mu padají vlásky, že opakovaně zvrací, že má často afty v puse, když vyjmenuju jenom ty nejčastější negativní účinky, že je mimo své kamarády, mimo domov. Čili já vždycky říkám, že ten lékař s těmi rodiči i často s prarodiči se musí spojit a pracovat na tom, abychom to dítě nějakým způsobem motivovali a byli na jeho straně, respektive ono, aby bylo na naší straně, protože dost často se stává, že nás vnímá jako nepřítel, který mu ubližuje a dává mu ty špatné kapačky, čili určitě ten psychologický aspekt, empatie a čas na to si s ním promlouvat tam musí být. A na to je řada programů. Dnes už samozřejmě v každém tom onkologickém oddělení, ať už v Praze, v Brně, máme psychology, kteří se tím zabývají, umí. Já jsem vlastně rok byl ve Spojených státech, kde nebyl ani tak ten rozdíl v těch medicínských postupech, věcech, v úspěšnosti léčby, jako právě v té psychologické péči, že tam mají ergoterapeuty, psychology, sociální pracovníky, kteří se soustředí na to pomoct tomu dítěti, ale i celé rodině a celému tomu okolí. Dokonce chodí do těch tříd, kam ty děti chodili, tam jim to vysvětlují a připravují půdu pro to, až když se to dítě navrátí, třeba bez vlasů, aby nebylo šikanované a podobně.
Funguje něco podobného i u nás?
Snažíme se o to, ale tyto kategorie pracovníků, buď už na ně nejsou peníze, nebo vlastně je nikdy nikdo neškolil, čili to je obtížnější.
Vy se snažíte pomoci dětem, které úspěšně třeba prošly tou léčbou, alespoň ozdravnými pobyty, které pro ně pořádáte už léta letoucí. Vy jste dlouhou dobu byl spojen s Kapkou naděje, teď máte vlastně vlastní sdružení, Sluneční paprsek se jmenuje, a vozíte děti k moři, aby se vlastně vrátili zpátky do života. Říkám
přesně
to správně?
Tak, protože když vezmeme obecně ten postup, dítě se léčí rok, někdy dva, poté by se mělo navrátit do života. Nevrátí se do té třídy, kam chodilo, neabsolvuje třeba ty stejné kroužky, i když v průběhu té léčby se o to snažíme, aby co nejvíce se chovalo a absolvovalo to, na co bylo zvyklé. A ty ozdravné pobyty mají výhodu v tom, že se setkají děti na prázdninách u moře, jednak protože rodiče často se s těmi dětmi bojí vycestovat kamkoliv jinam, aby se náhodou něco nestalo a jak by se v tom zahraničí dovolali pomoci. Čili ten první faktor je, že tam jsou lékaři, fyzioterapeuti, zdravotní sestra. A druhý faktor je ten, že ty děti se tam cítí velmi dobře, protože je to kolektiv dětí se s nějakou stejnou historií. Ještě teda bereme děti také z dětského domova a já vždycky říkám, jedni jsou nemocní na duši, druhý na těle, takže si hezky rozumí, i když těch je samozřejmě míň. A snažíme se o to, aby nejenom tam se ozdravovali právě na tom těle, ať už jsou to rozcvičky, cvičení, individuální rehabilitace, plavání, ale také, aby se ozdravili na té duši, k čemuž slouží programy, hry, karnevaly, soutěže a podobně.
Říká Pavel Boček. Mluvili jsme tady o tom, jak moc musí být onkolog trošku psychologem. Potřebuje také onkolog sám někdy toho psychologa, protože předpokládám, že těch příběhů, ať veselých či smutných, se na vás valí hrozně moc.
Určitě. Ono je to takové, pro mě osobně to bylo asi tak, že byl rozdíl u dítěte, u kterého jsme opravdu bojovali a měli jsme, já nevím, třeba šanci 1:1 a věděla jste, že teda je to na té rodině i na nás, lékařích, zda vyhrajem nebo prohrajem. Pak jsme ošetřovali děti, u kterých jsme a priori věděli, že to neskončí dobře, nicméně museli jsme jim zabezpečit nějakou péči psychologickou, nutriční a tak dále. A nejvíc pro mě vždy bylo zatěžující nebo šokující to, když teď vzpomenu jeden konkrétní případ, to byl jeden z mých prvních pacientů, chlapec, kterému se dvakrát to onkologické onemocnění vrátilo, dvakrát jsme ho vyléčili, na podruhé díky i transplantaci, která v té době vlastně začínala kmenovými buňkami. A on za 2 nebo za 3 roky, tuším, poté, když už byl zdravý, začal chodit na vysokou školu, se zabil v autě a přišli za mnou ty rodiče a přesto mi poděkovat a říkali, no tak on nahoře ho stejně chtěl, tak si to zvolil takto. Takže to je opravdu strašně smutný, ale na druhou stranu, když pak jedete s 50 dětmi, který se těší k tomu moři a dovádějí tam a vypadá jako, že by nikdy žádnou tu rakovinu neměli, tak je to příjemný.
Pavel Boček se věnoval dětské onkologii nějakých 16 let, už jsme to tady říkali. Proč jste potom s tím skončil? Už toho zkrátka bylo moc.
Já jsem vlastně na konci toho svého pobytu byl ve Spojených státech, kde jsem se tak nějak zaměřil na děti, které právě skončily léčbu a na kvalitu jejich života po té léčbě a stejně tak na nějakou formu nadační činnosti, jak jim pomáhat. Protože do té doby, dejme tomu do nějakého toho roku 2001-2002, veškeré nadace, které se pohybovaly v okolí onkologie nebo obecně medicíny, často suplovaly stát a všechny peníze, které vybrali, tak se nakoupily infuzní pumpy, nové postele a podobně, což v těch Spojených státech tak většinou nebylo. Buď se peníze, které nadace vybrali, věnovaly skutečně dětem nebo rodinám těch pacientům, ať už na nějaké sociální programy, psychologické programy, právě takovéto tábory, anebo na výzkum. Čili, když jsem se potom vrátil, tak jsem volil asi jednodušší pracoviště, když to tak řeknu, a to je dětská pohotovost.
Je to lidsky ale, příjemnější?
Ano, ale s tou onkologií stále jsem spojený tím, že jsem se snažil, aby nějakým způsobem ty peníze, které v té době Kapka naděje vybrala, se věnovaly skutečně těm dětem nebo těm dětem po léčbě. A bylo to tak silné, že jsem potom z Kapky odešel a založil jsem si vlastní sdružení, které shodou okolností bude mít už 10 let činnosti, i když jsem na ty pobyty jezdil už od roku někdy 90. A do dnešního dne jsme byli asi s 2300 dětmi u moře, takže budeme v tom pokračovat, pokud nás sponzoři a partneři budou nadále podporovat.
A na to jsem se přesně chtěla zeptat, jak se na to dívají sponzoři, partneři, úřady na ozdravné pobyty, jsou vám nakloněni?
No, úřady nevím, ale mě, když jsme se tenkrát před těmi 10 lety registrovali, tak jsem se někde ptal a bylo mi řečeno, že v České republice je asi 65 tisíc dobrovolných organizací celkově, takže já to beru tak, že i oni mezi sebou mají konkurenci a nějakým způsobem musí přesvědčit o tom programu a o tom předmětu činnosti. U nás je to přece jenom trošičku dobré tím, že když s někým hovořím, tak každá částka těch peněz nebo těch finančních prostředků vyjadřuje, kolik dětí se k tomu moři dostane. My nemáme žádné pracovníky, nejsme žádná velká nadace, abychom spotřebovávali peněz na provoz nebo platili nájem. Čili my skutečně všechno, co vybereme, použijeme pro ty děti a myslím si, že na to ty sponzoři a partneři slyší a taky z tohoto místa taky samozřejmě děkuju.
Sám jste otec zanedlouho, jestli se nepletu, to bude nějakých 11 let. Jaký jste táta, když jste byl u tolika případů smutných, veselých? Jste úzkostnější? Dbáte na to, aby se prostě nic nestalo?
Já myslím, že asi ne, že prostě vidím, že dcera je zdravá a tak se snažím to tak akceptovat a myslím si, že mě to nějak neovlivnilo. Naopak někdy je mi vyčítáno širokou rodinou, že se o ní nestarám, když má rýmu nebo kašel. Takže
kovářová kobyla.
Ano, přesně tak, ale právě proto, že člověk viděl tolik velmi těžce nemocných dětí, tak se zase raduje z těch zdravých a to též je i na obvodě nebo na té pohotovosti, kde jsem, tak to vždycky srovnávám a někdy jsem až v šoku, co rodiče řeší nebo naopak neřeší. Myslím si, že za těch 30 let, co tu medicínu dělá, tak mám takovou trošku obavu, že jsme hyperkritičtí ke každému už kašli nebo rýmě. Je tady velká obava. Možná za to můžou média. Furt se někde objevuje, že někdo na něco zemřel. Když si vememe, jak se stavíme k očkování, ke stravě těch dětí a podobně, nebo k pohybu těch dětí, tak je to někdy zvláštní. No. Já možná dost lidí pobouřím, ale já si myslím, že ten zdravý selský rozum ve vztahu nejenom teda k tomu dítěti, ve vztahu k nemoci má převládat zvládnout nad tím, než někde něco nastudovat a potom se i vyděsit, že prostě, když ho bolí hlava, tak hned je to nádor, nebo když kulhá, hned má nějaký nádor kosti, to prostě tak není.
Stává se vám to hodně často, že za vámi rodiče přijdou s dítětem třeba právě na ten urgentní příjem a už mají sestudováno z internetu, co vlastně tomu dítěti je?
Určitě vždycky kolegové, nebo i já se někdy ptám, a to psal doktor Google. Někdy to malinko pomůže, že ty rodiče třeba ten příznak odhalí, ale ve většině případů je to dost zavádějící, protože to dítě musí být vyšetřeno a přesně se seznámit s tou anamnézou a dost často je to individuální, čili u někoho kašel může znamenat opravdu závažné onemocnění, u někoho jenom opravdu lehkou virózu.
Dalším velkým tématem lékaře Pavla Bočka je eutanázie. Zanedlouho vyjde kniha, ke které vy jste napsal úvod. Jak jste k tomuto tématu přišel? Je to právě třeba praxí v dětské onkologii? Nebo
je to reflexe na ten můj pobyt na klinice dětské onkologie, kdy jsem několikrát zažil rodiče, kteří mě prosili, prosím vás, už to ukončete. Pamatuju si na jednoho chlapečka z Třince, který umíral opravdu 3 měsíce v bolestech, respektive my ty bolesti dokážeme utlumit nějakými analgetiky, ale je otázka, jestli to vůbec ještě je život, když pak to dítě nebo obecně pacient jenom spí, je na infuzích a podobně, čili velmi jsem se o toto téma začal zajímat a vždycky si vzpomenu na verš Jiřího Wolkera, smrt není zlá, to umírání je těžké, že? Když to budu parafráza, a je to přesně tak, čili i přes námitky filozofů, přes námitky etické medicíny nebo všeho, myslím si, že o tom životě svém má ten jedinec rozhodnout sám a jestliže zase uvedu příklad, vidím, že jsem nemocen nějakou nevyléčitelnou chorobou, která vím, že bude mít velmi těžký průběh s bolestmi, tak tím rozhodnutím já vlastně nad tou nemocí zvítězím. A nedám jim šanci, aby ona mě ničila. Možná to zní zvláštně, ale je to přece svobodné rozhodnutí a to bychom tomu pacientovi neměli ubírat. Je okolo toho samozřejmě desítky a desítky otázek právních, medicínských, etických, filozofických, ale i ve svém okolí znám, nebo i teď jsem byl několikrát požádán, že až když to nastane, jestli bych to se to nedalo nějak udělat, což samozřejmě nejde, protože ten postup, ať už je to třeba švýcarský nebo holandský postup, jak je to prováděno, je velmi přísně právně a medicínsky ošetřen, čili my na to nejsme připraveni. Nicméně, když si vezmete průzkumy v České republice, tak tuším, že 60% obyvatel si vyjádřil, protože by ta eutanázie zde uzákoněná být měla.
Odpůrci eutanázie často říkají, že lékaři by měli pomáhat, léčit, ne zabíjet. Vy si za sebe umíte představit, že byste eutanázii třeba prováděl?
No, teď když to řeknu, tak jestli nebudu vyobcován z České lékařské komory, ale je zajímavé, že právě v některých těch státech to neprovádí lékař, který toho pacienta ošetřuje, to za A, a za B, a nikdy to neprovádí jedinec. Vždycky je to v podstatě otázka nějakého týmu, čili na takovouhle přímou otázku asi bych odpověděl, že bych byl schopen se podílet na tom, kdyby ten jedinec o to velmi a velmi žádal a prosil. Také se stalo, že řada, nebo ne řada, ale znám případy, kdy Češi odjeli právě do toho Švýcarska, zaplatili poměrně značné částky za to, aby ta eutanázie byla u nich provedena.
Třeba prezident České lékařské komory Milan Kubek někde řekl, že volání po eutanázii je převlečené volání po lepší paliativní péči. Co si o tom myslíte?
No, paliativní péče v České republice se obávám, že v některých ústavech je jistě velmi dobrá, ale setkal jsem se s řadou lidí, známých, kamarádů, přátel, který měli nějakého příbuzného, který byl umírající a ty zkazky, které vyprávěli, nebyly vůbec veselé a tuto teorii v podstatě potvrzovali, že by to samozřejmě mělo být lepší. Ale my nemůžeme zaměňovat paliativní péči za eutanázii jako takovou. Paliativní péče je vyhrazena lidem, kteří jsou třeba bez bolesti, ale nemohou nějakým způsobem přijímat potravu a tak podobně. Ta eutanázie pro mě je vždy vyhrazena pro lidi, kteří se proto samostatně a svobodně rozhodnou a ne teda pro lidi, kteří už nemají vlastně náhled na ať už kvalitu svého života nebo vůbec na ten svůj stav jako takový.
Jak už jsem zmiňovala, tak zanedlouho vyjde kniha o eutanázii s vaším úvodem. Co to je za knihu, jak jste se k tomu dostal?
Oslovilo mě jedno nakladatelství, tuším z Ostravy, které připravuje vlastně překlad knihy francouzského autora, který asi ve 14 kapitolách tam popisuje různé pohledy na eutanázii jako takovou. Bude to vůbec první monografie o eutanázii v České republice, přestože třeba právě Česká lékařská komora také pořádá určité semináře nebo kongresy o eutanázii. Abych nebyl úplně v tom sám, tak vždycky podotýkám, že třeba profesor Pavko je také zastánce eutanázie. Čili kdo o to bude mít zájem, tak určitě by bylo dobré si tu knihu obstarat a s tou problematikou se šířej seznámit.
O tématu eutanázie se čas od času hodně mluví i mezi politiky. Plánujete se nějak i angažovat třeba ohledně legalizace eutanázie u nás? Nebo to zatím
pokud by vznikla nějaká seriózní skupina, dejme tomu pracovní, pod záštitou politické strany, kterou bych třeba sympatizoval, nebo by mi nebyla vysloveně protivná jako většina politiků v České republice, tak asi ano, ale pro mě je na prvním místě pacient, aby z toho profitoval, ať už teda ve své praxi, anebo i v tomto ohledu, protože zmínil jsem i, že třeba znám některé lékaře, kteří vlastně spáchali sebevraždu, protože nemohli se k té eutanázii jaksi dopracovat a spáchali to z toho důvodu, že věděli, že mají opravdu těžké onemocnění, ať už to bylo jeden tuším neuromuskulární, druhý onkologické a nechtěli se prostě těch konců, které bývají velmi svízelné, bolestné, jak pro ně, tak pro rodinu dočkat.
Abychom nekončili tak pesimisticky, vy se medicíně věnujete už opravdu léta letoucí. Ještě pořád to člověka baví a naplňuje? Nelitoval jste někdy své volby?
Nelitoval jsem někdy své volby. Já jsem vlastně, to je takový lehce románový příběh, byl jako dítě nemocný, tuším od 11 do 13 let a navštěvoval. Měl jsem těžkou glomerulonefritidu po spalničkách vlastně.
Možná nám to přeložte na vlajku.
Těžký zánět ledvin po vlastně proběhlé spalničkové infekci, proto vždycky se strašně divím, že rodiče nechtějí na spalničky očkovat. Takže jsem strávil v nemocnici opravdu asi nepřetržitě 3 měsíce, pak jsem tam chodil na kontrolu a měl jsem jako ošetřující lékařku úžasnou paní asistentku Boháčovou, kterou jsem prostě miloval a za kterou jsem i rád chodil, přestože mi dávala léky a injekce. No asi po 3 letech jsem přišel a paní asistentka nebyla a zemřela na rakovinu prsu, mladá v podstatě, a přitom to byla lékařka. Tak jako by člověk něco chtěl plnit její odkaz nebo to vrátit a mě to zase vracejí moji pacienti, kteří po letech se za mnou podívají a teď jsem byl dojatý, když jsem byl na pohřbu pana profesora Kouteckého letos v létě a přišel za mnou mladý muž, asi 32 let a říká, pane doktore, vy jste mě léčil, dneska mám 2 děti a přišel jsem se panu profesorovi poklonit a poděkovat mu za život.
Hostem pořadu Až na dřeň byl onkolog Pavel Boček. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně, co vám všechno daří. Naschledanou.
Naschledanou.
Pokud vám některé vydání pořadu Až na dřeň uteklo, pak vězte, že si je můžete poslechnout v našem audioarchivu a nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.